Ja, velkommen til møde i Beskæftigelsesudvalget. Vi har i dag et åbent samråd med beskæftigelsesministeren om arbejdsrelateret stress osv. Og vi har Sundhedsudvalget også inviteret med til at deltage her. Det kan ikke udelukkes, der er en appendix over til noget sundhed også. Så velkommen til åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget. Velkommen til beskæftigelsesministeren og følge fra embedsværket. Og også velkommen til jer, som tilhører. Og så sidder der formodentlig tusindvis af folk ude i landet og vil følge med på tv. Det er også en mulighed, så velkommen til jer også. Vi har også Henrik Møller med, ud over de tilstedeværende her i lokalet, som får mulighed for lige at præsentere sig lige om lidt. Synes jeg er en god idé. Samrådet det handler i dag om arbejdsrelateret stress og tager udgangspunkt i en analyse udarbejdet af Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, som belyser nogle af de konsekvenser, arbejdsrelateret stress har på arbejdsudbud og på samfundsøkonomien. Der er stillet et samrådsspørgsmål fra Carsten Hønge og Astrid Karø fra SF. Og jeg synes lige, at vi skulle tage en runde med, hvem vi er i udvalget, inden at vi giver ordet til Astrid for at begrunde samfundsspørgsmålet. Mit navn er Bjørn Laustsen. Jeg kommer fra Socialdemokratiet og er formand for udvalget.
Jeg hedder Sigurd Agersnap, og jeg tror, jeg er indsuppleret i udvalget i dag.
Jens Jol, socialdemokratisk medlem af udvalget.
Astrid Karø, medlem af SF og beskæftigelsesudvalget.
Carsten Hønge, beskæftigelsesordfører for SF.
Mike Fonseca, medlem af Folketinget uden for grupperne og for sundhedsudvalget.
Torsten Geil, medlem af beskæftigelsesudvalget for Alternativet.
Ja. Og det er ikke så godt, fordi så kan seeren ikke følge med i, hvad der sker. Men du får et kort. Ja, og så...
Preben Friis Hauge fra Venstre, medlem af Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Ja. Stedfortræder for Christoffer Melsen.
Ja, og heroppe har jeg mit sekretariat, og ministeren giver vi ordet lige om lidt. Astrid, værsgo til dig for at motivere samrådsspørgsmålet.
Tak for det, og tak til ministeren for at komme til samrådet i dag om, hvad jeg og SF mener er en enormt vigtigt emne, nemlig arbejdsrelateret stress. Vi har i årevis vidst, at stress har kæmpestore konsekvenser for den enkelte dansker. Hvis man bliver ramt af stress, så kan det have langvarige følger, for nogle livsvarige følger, og det er også blevet de senere år mere og mere tydeligt, hvor stor en folkesygdom der faktisk er tale om, hvor mange danskere, der i løbet af deres arbejdsliv, bliver ramt af stress i højere eller mindre grad. Jeg tror, vi alle sammen kender nogen, der har været hårdt ramt af stress i en periode af deres liv. Så vi ved jo alle sammen godt, hvor alvorligt det er for den enkelte og den enkeltes omgangskreds, familie, venner. Det nye og grund til, at vi har bedt ministeren om at komme i dag, det er, at vi nu også ved, at der er 55 milliarder i velstandstab hvert eneste år på grund af arbejdsrelateret stress. Det er altså et kæmpe tab, ikke bare for den enkelte, når man bliver syg med stress, men også for vores samfund. Undersøgelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser også, at der vil kunne hentes 7,5 milliarder i statskassen, hvis man fik fjernet alt stress i morgen. Og der vil være 55.000 flere mennesker i arbejdsudbud. Det er måske lidt utopisk at forestille sig, at vi kunne fjerne alt stress i morgen, selvom vi gerne ville det. Men hvis vi bare sænkede antallet af mennesker, der bliver ramt af stress med 20%, så vil vi få 1,5 milliard mere i statskassen, og vi vil kunne hæve arbejdsudbuddet med 11.000 mennesker. Så udover hvad det gør ved den enkelte at få stress, så er det altså også en god investering at forebygge stress. Og når vi nu ved det, og vi ved, at regeringen har så stort fokus på netop arbejdsudbud, vi har hørt statsministeren sige, at arbejdskraft er vores nye valuta. Regeringen har gået langt for at sikre højere arbejdsudbud, for eksempel afskaffet en helligdag, der gav 6.500 mennesker i arbejdsudbud, så synes vi, at der er noget at hente her. Vi ved også, at 9 ud af 10 af dem, der bliver ramt af stress, siger, at det helt eller delvist er på grund af arbejdet. Og derfor så mener vi, at både vi som politikere og arbejdsgiverne derude har et ansvar for at gøre arbejdsmiljøet, det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne bedre. Så med de ting, så synes vi, at regeringen burde sætte massivt ind for at reducere arbejdsbetinget stress, både forebygge og også hjælpe, når skaden er sket, så man hurtigere kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det vil vi i SF rigtig gerne være med til, og derfor så har vi nu bedt regeringen og ministeren om at komme her i dag og svare på, om regeringen og ministeren også vil være med til det. Og jeg synes bare for vores allesammens skyld, at jeg lige vil læse samrådsspørgsmålet op, så vi ved, hvad vi taler om. Vil ministeren med udgangspunkt i analysen stress koster 55 milliarder kroner om året, udgivet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i samarbejde med HK den 10. marts 2024, besvare følgende spørgsmål. Hvad er ministerens holdning til analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og HK, der konkluderer, at arbejdsrelateret stress reducerer det effektive arbejdsudbud med 55.600 fuldtidsbeskæftigede, medførende et årligt velstandstab på næsten 55 milliarder kroner? Anerkender ministeren, at der er et arbejdsudbudspotentiale ved at mindske stress, og er ministeren enig i, at en reduktion af arbejdsrelateret stress på 20% vil øge velstanden med knap 11 milliarder kroner, forbedre de offentlige finanser med 1,5 milliard og øge det effektive arbejdsudbud med 11.000 fuldtidsstillinger, som det fremgår i analysen? Og til sidst, hvad vil ministeren gøre for at sikre et bedre arbejdsmiljø, der mindsker antallet af sygemeldte lønmodtagere, som enten må holde pause fra arbejdsmarkedet eller nedskalere deres arbejdstid på grund af arbejdsrelateret stress? Mange tak.
Tak for begrundelsen af samrådsspørgsmålet. Og mens ministeren nu får ordet og taler, så må I gerne have lov at skrive ind på helt normal vis, så fører vi en taleliste herfra. Men værsgo til beskæftigelsesministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålet.
Tak for det, formand. Ikke mindst tak til Astrid Carøe og Carsten Hynge for at indkalde til det fra SF's side. Og også tak, synes jeg, herfra skal lyde til både Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og HK for at bibringe et fundament og tage diskussionen på igen. Det er, synes jeg, både et vigtigt fokus på en svær, men også alvorlig problemstilling, som den her analyse giver. Og det synes jeg, vi skal starte den her diskussion ud med at anerkende vigtigheden af. Det er et emne, som jeg synes bør optage os. Jeg er glad for, at der sidder så mange her. Det optager i hvert fald også mig. Og jeg har en grundlæggende bekymring omkring størrelsen på det her omfanget af det, som Astrid Carøe siger, alle kender nogen. Jeg ønsker mig ikke, at det bliver et vilkår i vores moderne arbejdsliv, grundlæggende. Og derfor så det at have en samtale omkring, hvordan vi kan forebygge stress, er jeg meget interesseret i. Hvordan er det, vi kan indrette vores samfund, vores arbejdspladser, vores arbejdsliv på en måde, sådan at vi undgår, at stressen rammer, men også så vi er gode til at håndtere, når det alligevel sker. For at være sådan helt konkret på spørgsmålene, så er jeg blevet bedt om at forholde mig til analysen og konklusionen omkring de 55 milliarder, som i hvert fald i den her analyse peges på, er velfærdstabet eller velstandstabet, som følger arbejdsrelateret stress. Grundlæggende så kan jeg ikke vurdere de konkrete tal i analysen og alle de forudsætninger, der ligger bag. Men uanset om det hedder 55 eller ej, uanset om det er de her konkrete tal eller ej, så er jeg i hvert fald ikke i tvivl om, at alvoren er der. At både når det rammer den enkelte, er det alvorligt for den enkelte, men det er også strukturelt en samfundsproblemstilling, vi skal forholde os til, og det har også økonomiske konsekvenser. Det er der ingen diskussion omkring. Tal fra Arbejdstilsynet viser grundlæggende, at 16% af lønmodtagerne i Danmark siger, at de hele tiden eller ofte har følt sig stresset i de sidste 2 uger, og at arbejdet er hele eller dele af årsagen. Jeg noterer mig også, at der også er en differentiering i din indledning i forhold til, hvad der afføder det her. Rigtig meget er det skyldes arbejde, men det er også meget svært at kortlægge præcis, hvad det er, der er den udløsende faktor. Men uanset hvad, så er 16%, der har følt sig hele tiden eller ofte stresset de sidste 2 uger. Et ret bekymrende tal. Og det mener jeg, at vi skal tage alvorligt. Det er klart, at altså, menneskeligt er det dyrt, men samfundsøkonomisk så har vi heller ikke råd til, at det bliver et vilkår i det moderne liv og arbejdsliv. Jeg anerkender også helt altså den grundlæggende forudsætning om, at der er potentiale i at mindske det her. Og altså, det står jo uden for enhver tvivl, at for hver gang man kan forhindre og forebygge, at der er et menneske, der bliver ramt af stress i en længerevarende periode, at så er det ikke kun godt for den enkelte, men det er også godt for vores samfundsøkonomi. Især jo fordi vi kan se, at sygefraværet som følge af arbejdsrelateret stress ofte kan være langvarigt. Som der også bliver sagt i indledningen, så er der nogen, der kommer helt eller delvist tilbage til de job, de havde før. Der er også nogen, hvor situationen er anderledes. Og derfor så er hele den grundlæggende diskussion et spørgsmål, altså det mest centrale spørgsmål at stille er, hvordan forebygger vi, at det her rammer så mange? Det er jo noget af det, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ligesom kommer med et bud på. De siger ligesom, hvor meget koster det, når skaden er sket? Jeg synes, den politiske opgave bør være at sige, hvad gør vi for, at det ikke sker? Og kommer ind, før det sker. Og der er forebyggelse en nøgle. Vi har et fælles ansvar. Det er klart, der er en rigtig stor del af det ansvar, der ligger på den enkelte arbejdsplads. Men jeg synes ikke, at man kan kigge ud over og sige, at det alene ligger der. Fordi det er blevet et mere strukturelt problem. Det er blevet et samfundsanliggende. Så det er både på arbejdspladsen, men det er også hos arbejdsmarkedets parter, hos arbejdsgiveren. Der selvfølgelig er et ansvar for at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt. Det har vi lovgivningen, der siger, at man skal som arbejdsgiver. Den er ret klar og tydelig, også når det kommer til det psykiske arbejdsmiljø. Men vi politikere og grundlæggende på et overordnet plan, de arbejdsmarkedets parter, har også et stort ansvar. Jeg synes, der i de senere år er taget nogle skridt, der er ret centrale, og som også er en anerkendelse af, at det her er et problem, vi er nødt til at forholde os til. Ikke mindst med arbejdsmiljøaftalen sidste år. Alle folketingspartier var med i den. Og der blev vi blandt andet enige om en ekstra indsats for det psykiske arbejdsmiljø. Jeg vil i hvert fald også bare i den her sammenhæng anerkende også samrådsindkalderne for også der at have fokus på det her emne. Tak for det. Det, vi besluttede, indebærer jo blandt andet en øget formidling fra Arbejdstilsynet om arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, og også hvordan vi har en fortsat kompetenceudvikling, som det så fint hedder, af Arbejdstilsynets tilsynsførende i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Altså dem, vi sender ud, hvordan ved de, hvad det er, de skal gøre, og hvad de skal kigge efter. Derudover så arbejder Arbejdstilsynet også med at optimere, hvad for nogle virksomheder de tager ud, sådan at man mere risikobaseret ser på, hvor vi er størst fare for udfordringer, og hvor kan det hjælpes godt på vej af tilsyn. Arbejdsmiljøaftalen har også et stærkt fokus på at få ny viden. Det tror jeg også er ret centralt. Jeg oplever i hvert fald ikke, jeg har ikke en oplevelse af at være et sted, hvor jeg præcis ved, hvad det er, der er på spil, og hvad der er udløsende, og dermed også, hvad vi skal gøre. Så mere viden om, hvordan vi kan forebygge arbejdsrelateret stress, og også formidle den viden, vi har. Det gælder både ud til arbejdsmarkedets parter, til de konkrete arbejdspladser, men jo også til os politikere, at vi hele tiden har et opdateret vidensgrundlag at træffe vores beslutninger på i forhold til at understøtte og udvikle et godt psykisk arbejdsmiljø. Der er også nogle helt håndgribelige ting, som for eksempel den hotline, vi fik med i aftalen, som ledere kan ringe til, og hvor man kan få hjælp og vejledning med konkrete arbejdsmiljøudfordringer, og det tror jeg selv på også gør en helt håndgribelig forskel i hverdagen. Vi har rigtig mange små og mellemstore virksomheder i Danmark, steder, hvor der er en leder, som ikke er i et top-tunet, stort professionelt system med en HR-afdeling, men hvor man måske kan befinde sig i en situation med en medarbejder, hvor man famler efter ny viden, og hvordan håndterer man det bedst som arbejdsgiver. Der er et sted at ringe hen. Arbejdstilsynet er også i fuld gang med at holde de temamøder om stress, som blandt andet også var en del af indsatsen, og som også kan udbrede viden om, hvad det er for nogle værktøjer, man kan bruge til at forebygge stress. Så er der også, vi har jo nogle lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø. Og vi er også i gang med at se på, hvorfor der ikke er flere, der bruger dem. Er der nogle barrierer, vi skal være opmærksom på, også i det politiske rammesætning af det her? Når vi ved mere om det, så skal vi selvfølgelig også drøfte den i forligskredsen. Så med andre ord, altså, der er jo i gang i en række ting i forhold til at reducere stress. Og jeg kommer også til at følge det nøje. Jeg er rigtig glad for også, det ser jeg også det her samråd som et udtryk for, at det kommer I også til fra jeres side. Og så er der jo det grundlæggende i det, som jeg i hvert fald ser det, at der er også noget af det her, der handler om, at det ikke bare er den enkelte arbejdsgiver og den enkelte medarbejder, men at vi er nødt til at finde nogle fælles løsninger, hvor vi også ser hele vejen rundt om problemet, og hvor der også er flere aktører, der er en del af samtalen, og dermed også af løsningen. Fordi det her er større end, hvad der sker på den enkelte arbejdsplads. Jeg tror på, at det er et samfundsproblem, og jeg tror på, at det er udtryk for nogle strukturelle udfordringer i vores moderne arbejdsliv og samfundsliv. Og derfor så kommer vi ikke det her til livs ved at se på det enkelte tilfælde for sig. Vi skal se på, hvordan vi kan indrette vores arbejdspladser og organisationer på en sund og holdbar måde, så vi undgår, at folk bliver ramt af stress. Så lad os have en samtale om, hvordan vi kan blive bedre til at forebygge stress, indrette vores moderne liv på en holdbar måde, og hvor vi ikke brænder ud. Og den samtale, og det er også det, jeg oplever, der lidt bliver efterspurgt også et svar på, den samtale vil jeg gerne være med til at tage initiativ til. Og derfor så er det også min hensigt, at forligskredsen bliver inviteret ind til det. Vi tog hul på det i sidste års arbejdsmiljøforhandlinger. Jeg synes, det er tid til, at vi også tager handsken op på det med den nye viden. Og derfor forligskredsen. Men jeg har også et ønske om, at vi får bredt den ud. Så derfor er min tanke også at indkalde til rundbordssamtaler med de relevante aktører, der derudover kan kvalificere arbejdet. Og det er jo både eksperter, praktikere, der ved noget om at forebygge stress, om hvordan man kan sikre en god tilbagevendelse til arbejdspladsen, hvis man alligevel bliver ramt. Men det kan også være med nogle af dem, der rent faktisk selv har været der og haft stress inde på livet. Det er altid lidt træls som minister at sidde her og ikke have, hvad det føles som en snuptagsløsning. Det er det rareste at kunne komme og præsentere. Det er sjældent svaret på de mere strukturelle og større samfundsudfordringer, som det, vi har med at gøre her. Og derfor så er det heller ikke det, jeg har med i dag. Det er jeg helt bevidst om. Men jeg tror, at der er tale om et langt sejt træk, hvor vi også politisk hele tiden holder snuden i sporet på, at hver gang vi så har en anledning, så er det ind at fylde. Og også at have samtalen bredere set. Mange mennesker bliver ramt af det her. Det har store konsekvenser for den enkelte. For den enkelte arbejdsgiver, der må undvære en medarbejder i en meget lang periode, men også for hele vores samfundsmodel. Og det er jo noget af det, AI også peger på med deres tal. Så derfor så vil jeg godt kvittere for fokus for de nye tal, og forhåbentlig en fortsættelse af indsatsen og arbejdet, sådan at vi kan komme et bedre sted hen og forebygge mere. Tak.
Tak til beskæftigelsesministeren. Selvom det var en grundig gennemgang, så er der alligevel nogle spørgsmål, og det skal der være plads til her. Så først så er det Astrid Karø, der får to spørgsmål, og så åbner vi op for en runde derefter. Værsgo, Astrid.
Tak for det. Jeg er glad for, at ministeren også både kan se potentiale i at forebygge stress. Det ville også være underligt, synes jeg, hvis ministeren kom og sagde, at hun ikke forestillede sig, at der var et potentiale. Og jeg er sådan set også enig med ministeren i, at der er ikke nogen snuptagsløsninger her. Og for nogen vil noget virke, og for nogen vil noget andet virke. Men jeg havde også håbet på, at regeringen, som jo ellers virkelig slår sig op på netop det her med at få højere arbejdsudbud, kunne se potentialet så meget, at man også kunne finde nogle penge til at forebygge de her indsatser i højere grad, end man gør i dag. For jeg er enig med ministeren i, at vi har lavet nogle fine indsatser i den arbejdsmiljøaftale, som vi har lavet sammen. Men det er nogle fine indsatser, men det var jo små ting. Og jeg tror, at der skal mere til. Så jeg tror, mit første opfølgende spørgsmål vil være med fokus på arbejdstilsynet. Altså fordi der er to ting, når man kigger på de sundhedsskadelige forhold i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Psykisk arbejdsmiljø, som arbejdstilsynet må føre tilsyn med. Så forstår jeg det sådan, at men Arbejdstilsynet kun kan føre tilsyn og reagere på forhold, som udspringer sig af den enkeltes arbejdsfunktion. Men altså ikke ligesom kan træffe afgørelser eller reagere på forhold, der også orienterer sig meget om stress. Det kunne være jobsikkerhed, manglende udviklingsmuligheder, mening med arbejdet, uforudsigelighed i arbejdet, overvågning af medarbejdere eller konflikter medarbejdere eller ledelsen imellem. Og det synes jeg alle sammen, alle de ting, jeg lige nævnte, er noget, der også kan resultere i, at man får stress. Og derfor synes jeg, at det er forkert, at Arbejdstilsynet ikke kan reagere på sådan nogle forhold. Så kunne det ikke være et sted, hvor vi kunne starte og sige, at det kan Arbejdstilsynet selvfølgelig også. Og derudover også sikre, at Arbejdstilsynet kan gennemføre flere og mere målrettede tilsyn med psykisk arbejdsmiljø, for der bliver jo lavet meget lidt i dag, fordi Arbejdstilsynet skal rigtig mange forskellige ting og har en begrænset bevilling. Så vil der ikke være et stort potentiale i både det, jeg lige nævnte, i forhold til at udvide, hvad de kan holde øje med, men også at sikre en mere effektiv og forebyggende tilsynsindsats i forhold til at kunne afdække kompleksiteten i de psykiske arbejdsmiljøproblemer, og i højere grad også tage ud og lave tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø, end Arbejdstilsynet gør i dag. Jeg ved godt, det koster nogle penge, men jeg synes faktisk, at når potentialet er så stort, både for den enkelte og for vores samfund, så er det værd.
Ja, ja tak. Værsgo til ministeren.
Det kan sagtens være, at vi skal have set på, om der er nogle af de greb, du løfter der, som vi skal folde Arbejdstilsynets palette ud med. Det er hensigten, at de skal evaluere deres praksis på det psykiske arbejdsmiljø næste år. Så alt, hvad der ligesom er i den sammenhæng, kan jo mest relevant fødes ind op til det. Men det er allerede sådan i dag, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelser generelt om det psykiske arbejdsmiljø, og de ser også for eksempel på modsatrettede krav. Men hvis det enten viser sig, at der er nogle afgrænsninger, som ikke er hensigtsmæssige, eller nogle oplevelser af, at det i hvert fald er sådan, det i praksis foregår, så synes jeg i hvert fald, vi skal have det ind på bordet, inden der ligesom bliver kigget på praksis næste år. Og jeg tror, man må også bare sige, at ligesom at det er en udfordring, der er vokset frem ret massivt for os andre at forholde os til, så er det jo også for Arbejdstilsynet, og det er noget, vi skal være opmærksom på hele tiden at udvikle praksis på at blive bedre og bedre til. Og derfor så synes jeg, at hvis der er nogle helt konkrete ting, så lad os få dem ind.
Ja tak. Værsgo Astrid til et opfølgende spørgsmål.
Tak for det, og det er jeg selvfølgelig glad for, at ministeren siger. Og jeg er helt enig i, at det er jo en udvikling i de her år i forhold til både at få det taget mere alvorligt, men også at se, jamen, hvad er for eksempel, hvad er konsekvenserne, men hvad er mulighederne også for at forebygge? Fordi det er relativt nyt i hvert fald i forhold til det fokus, der har været på det fysiske arbejdsmiljø. Og det er også derfor, det er så vigtigt for os, fordi det fysiske arbejdsmiljø er jo naturligvis fortsat enormt vigtigt, men det kræver et særskilt fokus her, fordi at det er nyt, og fordi at kompleksiteten i det måske også er større, fordi det er sværere til at føle på, om man er til fare på sit arbejdsplads, når det handler om det psykiske. Jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren lidt ind til det her med lederkurser, og der er jeg også enig med, jeg er virkelig glad for de tiltag, vi fik lavet i arbejdsmiljøaftalen, men ministeren kan nok også godt huske, at jeg gerne ville have haft mere, da vi havde de forhandlinger. Nu siger jeg det selv, så er det ikke, så man må godt referere til, hvad man selv har sagt i forhandlingslokalerne, tror jeg. Fordi jeg tror, der er et større potentiale i os at sikre, at lederne får mere uddannelse. Og jeg, altså ærligt, så jeg allerhelst, at man lavede en eller anden form for obligatorisk kursus til leder med medarbejderansvar. Kursus i psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af stress. Men jeg kan også godt se, at det... Jeg kunne også godt se, at vi kunne gøre noget, der ikke var obligatorisk kurser, men udbrede de kurser, der allerede er, eller udvikle AMU-kurser, der kan udbredes flere steder i landet, og som kan tages helst på samme vilkår som andre AMU-kurser, sådan så det ikke er en meget stor udskrivning for de små virksomheder især at sende sine ledere afsted. Så Ja, så allerhelst noget obligatorisk lederansvar, hvad ministeren tænker om det. Men hvis ikke ministeren ser, at vi kunne gå den vej, så kunne det måske være en udbredelse af kurser i psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af stress på AMU-centre rundt omkring i landet, eller et eller andet, som gør det lettere tilgængeligt, end jeg synes, det er i dag.
Ja, tak. Ja. Værsgo til ministeren.
Jamen, godt at du kan selv for givet SF æresrunden, og jeg nu ikke må referere til forhandlingerne, men jeg kan bekræfte, at SF hele vejen igennem den her proces har været optaget af stress og det forebyggende spor. Og derfor så er jeg også meget glad for de elementer, der er kommet ind, som også har blandt andet været på foranledning af SF. Og jeg er meget bevidst om, at når vi ved mere om de kurser, der er udbudt, hvorfor de ikke bliver brugt mere osv., så kan vi tage diskussionen omkring, er det fordi, de er indrettet forskelligt, er det fordi, rammerne er det fordi, det er for bøvlet, er det for dyrt? Ved man det ikke? Føler man ikke, at man har behov for det? Altså, hvad er op og ned i det? Og så kan vi tage drøftelsen på baggrund af det. Jeg er nok lidt tilbageholdende med i hvert fald sådan på forkant at sidde og sige, at nu skal alle mennesker med lederansvar i det her land på AMU-kursus. Men lad os tage diskussionen, når vi har mere viden.
Tak for det. Så tager vi to af gangen, og først så er det Torsten Gejl fra Alternativ for spørgsmål. Værsgo.
Tak. Og tak for svarene, minister. Jeg synes lidt, at regeringen har sådan lidt et dilemma, fordi man er jo nødt til at anerkende et gigantisk stressproblem, som jo også det her samråd beskriver så fint fra SF. Men samtidig vil man gerne have danskerne til at arbejde mere. Og jeg forstår ikke helt, hvorfor regeringen ikke er mere nysgerrig på forsøg, som reducerer arbejdstiden. Altså fordi ministeren siger jo også, at man gerne vil forebygge, og man er interesseret i ny viden. Og der er jo for eksempel ny viden fra England, hvor 61 virksomheder med i alt 2.900 medarbejdere har reduceret arbejdstiden i gennemsnit med 4 timer om ugen ved at indføre 4 timers arbejdsuge. Eller undskyld, 4 dages arbejdsuge. Det var næsten lidt for godt til at være sandt. Det når vi først til om et par år. Nej. 61 virksomheder med 2.900 medarbejdere har reduceret arbejdsugen med 4 timer ved at indføre 4 dages arbejdsuge. Medarbejderne får stadigvæk samme løn, og produktiviteten er ikke reduceret. Og det er ikke, fordi man har presset medarbejderne ekstra. Det er simpelthen fordi, at man åbenbart på grund af trivsel og andre ting og den slags arbejder lige så effektivt nu, som man gjorde før, da man arbejdede 4 timer mere. Det betyder, at der er mindre stress, væsentligt mindre stress på virksomhederne. Det betyder færre sygedage, det betyder færre opsigelser. 57 af de 61 virksomheder har tænkt sig at fortsætte efter forsøget afsluttet. Så det er en kæmpe stresssucces, en produktivitetssucces, en trivselssucces. Og det, som undrer mig lidt, er, at det ser ud som om, at regeringen tager afstand fra enhver tanke om nedsat arbejdstid. Også når det er sådan, at det er så fine resultater som det her. Og der vil jeg gerne høre, om ministeren også vil udelukke fuldstændigt, at nedsat arbejdstid, hvis det ikke går ud over produktiviteten, vil ministeren udelukke, at det måske kan være et redskab, man kan bruge imod den tiltagende stress?
Ja, tak. Og vi tager lige Mike Fonseca fra uden for grupperne med om spørger. Værsgo.
Tak for ordet, formand, og tak til samrådsspørgerne, og tak til ministeren for at besvare spørgsmålene. For mig personligt handler det lidt om, at før var vi mange til at betale og passe på de få, nu er vi få til at betale og passe på de mange, og det er den udfordring, vi ligesom ser ind i nu. Nu er jeg selv sygeplejerske og kender det her med arbejdsmiljøet rigtig godt. Det er nok også derfor, at formanden har inviteret sundhedsudvalget her i samråd. Fordi vi ser jo særligt på sundhedsområdet og ældreområdet, hvor mange medarbejdere, sundhedsmedarbejdere, vi mangler i vores sundhedsvæsen og ældreområdet. Og det er jo en ond spiral, det her med arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, arbejdstid, sygefravær og medarbejdere. Og når den allervigtigste ressource i vores sundhedsvæsen og ældreplejen er sundhedsmedarbejdere, så er det måske der, vi skulle kigge, hvordan uddannelserne er indrettet på vores sundhedsuddannelser. Der er lige landet ældrereformen, det ved ministeren også godt i forhold til det. Der er ikke kigget på initiativer i forhold til, hvordan vi tilknytter og tiltrækker flere medarbejdere. Og det her med stress, det handler meget om, at der ikke er nok medarbejdere. Hvis der ikke er nok medarbejdere, så betyder det, at de ansatte, der allerede er der, skal tage en ekstra tørn. Jeg er selv oplevet som sygeplejerske at arbejde 70-80 timer om ugen for at prøve at dække ind for mine kolleger på grund af sygefravær, stress og alle mulige andre dårlige arbejdsmiljø. Så hvordan ser ministeren helt konkret nogle initiativer i forhold til, hvordan vi kan tilknytte og tiltrække flere inden for sundhedsområdet? Kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren om at gå et spadestykke lidt dybere.
Ja, tak for de spørgsmål. Så er det ministeren for besvarelse.
Tak for to rigtig gode spørgsmål, også i denne runde. Jeg vil godt starte med at sige, at jeg blander mig overhovedet ikke i, om der er virksomheder, der tilrettelægger arbejdet anderledes. Private virksomheder må gribe det an, og også hvordan de møder deres medarbejdere, præcis som de vurderer, at det giver mening med den opgave, man sidder med. Så sent som i går i spørgetimen, der stillede Torsten Gejls partiformand statsministeren samme spørgsmål, der også meget klart svarede, at selvfølgelig er der behov for en fleksibilitet i vores arbejdsliv, også hen over livet. Jeg synes så dog også, man skal være varsom med at sætte lighedstegn mellem antallet af timer og stress. Altså, fordi noget af det, vi jo ret tydeligt kan se af forskningen, er også, at det er nogle andre elementer, der er på spil. Krænkende adfærd, modsatrettede krav, utydelige krav. Der er rigtig mange andre elementer, som selv med en 4-dages arbejdsuge, kan du godt blive syg af den slags arbejdsmiljø. Selvfølgelig en anerkendelse af, at det er det fulde billede, men jeg synes ikke, der er noget, der peger på, at vi kommer stress i den brede, altså i den brede problemstilling til livs, alene ved at diskutere arbejdstid. Til gengæld er jeg fuldstændig enig i, at hvis man har en oplevelse af, at der for eksempel er for få på arbejde, så man ikke i vores velfærds- eller sundhedsfag kan løse opgaven, fordi at der er huller i vagtplanen, og man skal dække ind for to. Det slider på det psykiske arbejdsmiljø og på det at føle, at man leverer det, man skal i mødet med de mennesker, man er sat til at passe på eller pleje. Og derfor er det også helt centralt, hvordan er det, vi sørger for, at vi har medarbejdere nok, sådan at dem, der er der, kan holde til det arbejde, vi er så afhængige af, at de har lyst til at blive i. I den sammenhæng vil jeg blot fremhæve to elementer, som jeg selv har været involveret i over det sidste halve år. Det ene er, at vi har permanent gjort det, at hvis du mister deres arbejde som ufaglært, så kan du tage for eksempel en sosu-uddannelse på 110% dagpenge. Det er en fødekæde ind i at få flere faglærte i det fag, og dermed også flere kolleger, og dermed færre dage, hvor man oplever ikke at kunne slå til. Det andet element, som også er fuldstændig centralt, tror jeg, er, at løn spiller en rolle i at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere, og derfor det lønløft, der landede i slutningen af sidste år, som træder i kraft med de nye overenskomster for manges vedkommende her 1. maj, vil betyde et markant lønløft for nogle af de mest centrale velfærdsgrupper, og ikke mindst også for nogen gå ind og belønne der, hvor du tager skæve vagter, som vi i dag kan se, at vi har svært ved at rekruttere til. Så selvfølgelig er det også et element i forhold til at føle, at man har et arbejdsliv i balance, og hvor man slår til, at der er kolleger nok. Tak.
Ja, tak. Så tager vi to mere. Det er først Sigurd Agersnap fra SF. Spørger, værsgo.
Tak for det, og tak til ministeren for både svarene og at være her i dag i samrådet. Jeg hørte ministeren sådan, at hun kvitterede for tallene i analysen for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, men ministeren sagde også, at hun ikke kunne vurdere analysen. Skyldes det, at ministeriet ikke kan vurdere analysen, altså gennemgå de tal, der ligger bag, eller at man ikke har brugt tid på det? Og det leder mig så til det andet spørgsmål. Vil man så lave sin egen analyse? Og når nu vi er enige om, at der er et stort potentiale her, og måske også en udvikling, vi bør følge, er det så noget, man vil vende tilbage til årligt, ligesom vi jo følger mange andre tal, der er afgørende for det danske arbejdsmarked og dansk økonomi. Er det her så et område, hvor man vil følge udviklingen fra ministeriets side? Tak.
Ja, tak. Og vi tager lige Astrid Karø med. Værsgo.
Tak for det. Fra et lidt nørdet spørgsmål til det andet. Det håber jeg, at ministeren er med på. Jamen, det er godt. Jeg ved, at ministeren er opmærksom på, at der bliver lavet en indsats i branchefællesskaberne for arbejdsmiljø i forhold til arbejdsnære aktiviteter på arbejdspladserne. Og det også i høj grad kan betyde aktiviteter, der kan være stressforebyggende, og det ved jeg, flere af fællesskaberne arbejder med, BFA'erne arbejder med. Jeg synes faktisk, at det er et fint stykke arbejde, der bliver lagt derude. Men ministeren er sikkert også, ligesom jeg, fuldstændig klar over, at da vi lavede en ekstraordinær bevilling for nogle år tilbage til BFA'erne, som nu udløber her i slutningen af året, og uden at vi jo kan tage hul på, og det ved jeg udmærket godt, en finanslovsdiskussion, så synes jeg, at det kunne være godt, hvis ministeren ville reflektere lidt over, hvad du synes, at BFA'erne bidrager med i forebyggende indsatser, og om ikke, at det ville være ærgerligt at mindske bevillingen til BFA'erne i en tid, hvor vi netop har behov for de forebyggende indsatser, både på det her område, men jo også andre områder på arbejdsmiljø.
Ja, tak. Og så hører vi ministeren.
Ja, tak for det. når man som minister under ministeransvar skal forholde sig til konkrete tal og beregninger og metoder, så er det jo altid på ryggen af nogen, der har lavet en faglig vurdering. Og svaret på de spørgsmål er så langt her, med alle mulige forbehold. Så det er ikke et spørgsmål om, at Beskæftigelsesministeriet ikke har forholdt sig til arbejderbevægelsens tal. Jeg har politisk forholdt mig til at sige, at uanset om vi kan validere, at tallet er 55 milliarder eller ej, så afholder det ikke mig fra at sige, at det er i hvert fald for højt. Og det er også højt nok til, at det er en samfundsudfordring. Nogle af de forbehold, der ligger, er, om man ved noget om, hvad der udløser stressen, om det er arbejdsrelateret eller ej. Nogle af forbeholdene går på, at de tal, man anvender, er fra NFA, og at NFA's analyse af sygefravær er ikke af en art baseret på en metode, der kan fastslå kausale årsagssammenhæng. Så spørgsmålet er ligesom, hvad er skyld i hvad? Og der er rigtig, rigtig meget metode ned i at udregne sådan et tal. Og når jeg ikke går ind i at sige alle mulige ting om, hvorfor det ikke holder, så er det fordi, at uanset de usikkerheder eller ej, så er jeg ikke i tvivl om, at det politiske udkomme af både deres tal og tal i øvrigt på det her område er, at det er et voksende problem, det er et stort problem, og vi er nødt til samfundsmæssigt at forholde os til det. Så. Og derudover har jeg ikke, altså, jeg har ingen grund til at betvivle, at AI har brugt en lødig metode, og ikke har forsøgt at blæse et eller andet op. Altså, så også bare for at sige, at det er kun et spørgsmål om, man kan bekræfte forudsætningerne. Og det er rigtig nok et nørdet spørgsmål. Det er også rimelig centralt i forhold til, hvis vi laver politik på baggrund af, at der er en kæmpe økonomisk gevinst at hente, hvis det så ikke holder. Jeg synes bare ikke, det at vi ikke kan med sikkerhed sætte to streger under og bekræfte de tal, skal ikke afføde, at vi så ikke kan have den politiske diskussion på ryggen af det. Det er i virkeligheden det, jeg har været mest optaget af. I forhold til BFA'erne, altså der afventer vi jo også en evaluering næste år. De har stadig deres grundbevilling. Jeg er helt sikker på, at der foregår gode projekter, men jeg synes også, at vi skal passe på med som politikere, at hvis vi en gang har givet en ekstraordinær pose penge oven i det, man har, at så kan man aldrig diskutere det igen. Og jeg synes ikke, der er ikke nogen grund til at diskutere grundbevillingen i hvert fald, fordi der er et arbejde, der bliver gjort, men men ja, som Astrid Kaj selv siger, så hvis man vil yderligere, så er det jo finanslovsstof.
Ja, tak. Så lige vil slukke, Anne.
Yes.
Så tager vi to nye ind. Der er mange spørgere. Først er det Torsten Gejl fra Alternativ. Værsgo.
Tak. Ministeren siger, og ministeren refererer statsministeren for at sige, at man ikke vil blande sig i private virksomhedspolitik. Det er jo slet ikke kun private virksomheder, der eksperimenterer med 4 dages arbejdsuger og nedsætter arbejdstid. Altså, det er også offentlige, statslige virksomheder. Og det er jo klart, det er jo ikke alle steder, det fungerer sådan bare lige. Nogle steder fungerer det meget, meget enkelt, og let at få til at fungere. Andre steder skal det tænkes meget, meget klogt. Og jeg er også godt klar over, at det jo ikke kun arbejdspresset og arbejdstiden, der fører til stress. Men i de her 61 engelske virksomheder, der siger 39% af medarbejderne, at de føler reduceret stress ved at gå 4 timer ned i arbejde og få 4 dages arbejdsuge. 71% føler sig mindre udbrændte. Så det er jo en væsentlig indikator på at reducere stress, i hvert fald i det her forsøg. Og der trænger jeg faktisk til, at Socialdemokratiet blander sig. Altså jeg mener, det her er en utrolig vigtig udvikling på arbejdsmarkedet, som spreder sig meget, meget hurtigt. Og der mener jeg da, at Socialdemokratiet gennem tiderne har været med til at præge og forme de udviklinger på arbejdsmarkedet, der spreder sig rigtig, rigtig hurtigt. Og man kunne støtte det med viden. Man kunne også prøve at være med til at sikre nogle modeller, der gør, at det ikke kun er akademiske arbejdspladser, der får den her glæde, men at det også er lavtlønsarbejdspladser, der får glæde. At det er måske der, folk kan allermest glæde af at få nedsat arbejdstid. Så jeg savner lidt en nysgerrighed fra Socialdemokraterne, i stedet for at jeg oplever for eksempel Kaare Dybvad, integrationsministeren, holde ud i strakt arm og nærmest behandle nedsat arbejdstid som en type, nærmest som slags epidemi, som skal gå væk. Og der vil jeg gerne høre, om det også er beskæftigelsesministerens mening, at det nærmest er et problem, og det nærmest skal gå væk, eller ministeren har en type nysgerrighed i forhold til de meget, meget positive resultater af eksperimenter med nedsat arbejdstid.
Ja tak, det får vi et svar på. Vil du lige slukke, Thorsten? Så er det fint. Værsgo, minister. Jeg har lige siddet og tænkt på, at vi skulle have Karsten Hønge med. Det var længe siden, vi hørte fra ham.
Godt forsøg.
Værsgo.
Godt forsøg. Nå, men altså, det er jo... Der er ingen tvivl om, at det er jo arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at vi har et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Og stress rammer jo selvfølgelig private arbejdspladser, men det rammer i høj grad offentlige arbejdspladser. Så derpå kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens ambitioner for det offentlige som arbejdsgiver. Først og fremmest selvfølgelig for staten, hvor vi jo herfra har et direkte ansvar. Men jeg vil da meget gerne også høre, hvad ministerens ambitioner kunne være på vegne af regionerne og kommunerne. Jeg mener, skulle man ikke have måske som stat så gå foran, hvor vi har direkte råderet over, der sætter vi nogle ambitiøse mål op. Jeg kunne også spørge, har ministeren nogle ambitiøse mål og delmål for, hvordan offentlige arbejdspladser skal fungere? Og jeg er helt med på, at det kan være mange ting. Det handler om tillid til medarbejderne, det kan handle om tilrettelæggelse af arbejdet, det kan handle om, at der er medarbejdere nok til at løse opgaverne. Og det kan også handle om den lederuddannelse, der er, og der kunne man jo gå foran i det offentlige. Og så igen, har ministeren nogle mål og nogle delmål for at opnå nogle af de her ting, som er fundamentet for meget af den stress, der opstår? Og det kunne jo for eksempel også være et... Hvilke krav synes ministeren, vi yderligere kan stille fremover til de lederudpegninger og ansættelser og uddannelser, vi har i det offentlige? Altså, hvad er det for kørekort, som ministeren kunne forestille sig, at vi udstyrer offentlige ledere med, inden de bliver sluppet løs i trafikken? For at sige det sådan. Fordi altså, uheld og sammenstød på motorvejene, lige så vel som uheld og sammenstød mentalt på vores arbejdspladser, det kan jo have nogle dramatiske konsekvenser. Så hvad er egentlig ministerens ambitioner for at i hvert fald at få hånd omkring stressepidemien på offentlige arbejdspladser?
Ja tak. Så fik vi i hvert fald et par spørgsmål til ministeren. Værsgo.
Mange tak. Jeg er grundlæggende et nysgerrigt menneske, Thorsten Geil, og det vil jeg nok altid være, og derfor synes jeg også, at det er interessant, når folk griber ting anderledes an. Jeg tror, det som jeg nok har til fælles med udlænding- og integrationsministeren, er en modstand, når fortællingen bliver, at jo mindre arbejde, jo bedre. Det er ikke for at lave en stråmand på dig, fordi det er ikke sådan, jeg hører dig, men det der med, at arbejde i sig selv skulle være noget dårligt. Jeg tror, det er enormt stærkt for et menneske at have et arbejde. Jeg tror, det giver os utrolig meget som mennesker. Jeg kunne godt tænke mig, at der var endnu flere af vores unge, der havde fritidsjob og stiftet bekendtskab med vores arbejdsmarked. Og jeg kan i hvert fald også se som beskæftigelsesminister, hvad det gør ved mennesker ikke at have et arbejde og gerne vil have et. Så det er måske også bare nuancen i det. Til gengæld, så uanset hvor mange timer man arbejder, så skal arbejdsmiljøet selvfølgelig være sikkert og sundt. Det siger loven, Men det har vi også et ansvar for. Meget af det er arbejdsgivers ansvar. Når vi alligevel diskuterer, hvad man kan gøre fra arbejdstilsynets side, hvad vi kan gøre med uddannelse osv., er det jo også fordi, at det ikke altid er at en leder er klar til at sikre det, om intentionerne er der. Og derfor så skal der selvfølgelig også være noget viden og nogle muligheder for at blive dygtigere. Jeg mener, at vores offentlige arbejdspladser skal være sikre og sunde. Og jeg mener, at vi ikke har det i høj nok grad i dag. Der er folk, der bliver syge af at gå på arbejde i det offentlige også. Og der er allerede lagt muligheder ind i mange overenskomster osv., men jeg synes, at den samtale, vi har her, som vi også havde, da vi forhandlede arbejdsmiljøaftaler, som vi nu også har aftalt at fortsætte, skal blive ved med at se på det spor. Men det er også en påmindelse om, at jeg tror ikke, vi løser den ikke med en politisk diskussion alene. Der er også nødt til at være et arbejdsmarkedsparterspor ind i det her i forhold til, hvad for nogle greb vi kan bruge, og også hvad der er brug for at arbejdsgiverne bliver så gode som muligt til at have medarbejdere, der ikke bliver syge på deres ansvar.
Ja, tak. Og så har vi Sigurd Agersnap fra SF. Spørger, værsgo.
Tak for det. Jeg fik ikke helt fat i svaret før på, om ministeriet vil sætte gang i deres egen undersøgelse af omfanget med stress og også værdien af det. Og nok særligt også, hvad kan en arbejdsudbudseffekt af en indsats her være? Fordi det er jo en regering, der har sagt, at arbejdsudbud er den nye valuta. Det er det, meget dansk politik skal dreje sig rundt om. Så er det mærkeligt, at det her ikke er hovedfokus. Altså det er jo et kæmpe arbejdsudbudstab, der er på folk, som går ned med stress. Og når man sammenligner det med afskaffelsen af Stor Bededag eller den skattereform, der var i efteråret, så er det jo småtal i forhold til det, vi arbejder med her. Så spørgsmålet er, dels vil ministeriet lave en analyse af, hvad koster stress ordentligt, hvor mange bliver ramt af stress, men også, hvad er arbejdsudbudspotentialerne af at gøre noget ved den stress? Tak.
Ja, tak. Og så skal vi lige have Astrid Krave med. Værsgo.
Tak for det. Nu snakker vi jo en del om forebyggelse i det her samråd, og det synes jeg faktisk også er noget af det vigtigste. Men jeg vil alligevel tillade mig, fordi det bedste ville jo være, at mennesker ikke bliver syge med stress, men jeg vil alligevel tillade mig lige at stille en lille smule spørgsmål til, en lille smule spørgsmål til vores arbejdsskadesystem. Fordi der er stadigvæk enormt stor forskel på anerkendelsen af psykiske og fysiske arbejdsskader. Jeg har også tidligere spurgt ministeren til det i et udvalgsspørgsmål. Vi kan se, at anerkendelsesprocenten for psykiske sygdomme godt nok er steget de senere år, men stadigvæk er på omkring 7%, mens den for alle erhvervssygdomme er 28%. Og ind i det tal ligger også, at mænd generelt får anerkendt deres psykiske arbejdsskade mere end kvinder, fordi at en af de få sygdomme, man kan få arbejdsskade af i systemet af PTSD, og ikke, og det er typisk noget, man får fra krig, som der er flere mænd, der arbejder med i forsvaret. Men for eksempel, og vi har i SF foreslået, at man måske også skulle tilføje svær depression eller noget lignende for netop at sikre, at man i højere grad kan få øget antallet af psykiske arbejdsskader, der bliver anerkendt. Og jeg ved jo fra andre diskussioner, vi har haft om arbejdsskadesystemet, at det er en lidt længere proces, vi politisk selvfølgelig ikke skal beslutte. Men kunne ministeren forestille sig at sætte i gang i en proces, bede Arbejdsmiljørådet eller nogle andre, der har forstand på det, om at kigge på, jamen, hvad kan vi stille op med det her? For jeg synes faktisk ikke, når vi nu kan se, at psykiske arbejdsmiljø og psykiske arbejdssteder skader en stigende tendens i vores samfund, at det er tilfredsstillende, at det stadig er så få, der kan få anerkendt som en arbejdsskade. Fordi som jeg også sagde i min indledning, så er der altså mennesker, der lever med permanente konsekvenser af deres stress. Så det vil jeg gerne høre ministeren til, selvom jeg også synes, det er vigtigt at snakke om forebyggelse.
Ja tak. Nu giver vi ministeren ordet, og så må I indtegne jer, for ellers så lukker jeg talerlisten under, mens ministeren taler. Og så får du lejlighed til at runde af også, Astrid. Værsgo til ministeren.
Yes. Jeg har ikke nogen intention om at kopiere AI-rådet og sætte gang i at bruge BM's ressourcer på at lave det samme stykke arbejde. Jeg er ikke i tvivl om, at slagretningen er den, vi har fået udstukket her, men vi har også samtidig en aftale omkring at skulle følge op på nogle af de her ting. Og det, altså, det er hovedgrebet for mig. Selvfølgelig også at følge det, også i forhold til, at vi har kunnet se en stigning og følge om, inklusiv jo også ind i, ind i arbejdsskadesystemet i forhold til stigning i antallet af anmeldelser, som jeg i hvert fald har et øje på, og som jeg synes er bekymrende, fordi det er et spørgsmål om, at der jo er flere, der ikke har det godt. Det er jo en diskussion, vi har haft før i forhold til erhvervssygdomsudvalget. Der følger den lægefaglige forskning om stresspåvirkninger og psykisk sygdom, og dermed også, hvilke sygdomme, der skal fremgå af erhvervssygdomsfortegnelsen. Og lige nu, der er det sådan, at AIS karakteriserer stress som en tilstand og ikke en sygdom, og dermed ikke noget, der i sig selv kan kategoriseres som, eller anerkendes som en arbejdsskade. Men følgerne kan. Og det vil sige, at nu bliver der spurgt helt konkret til depression. Depression kan så anerkendes som en arbejdsskade. Altså, så der er også der er nogle greb inde i det her system, hvor jeg naturligvis har et øje både på stigningen i antallet af anmeldelser, og også hvad afgørelserne så bliver på det, koblet til vores politiske debat i øvrigt, og sideløbende med, at vi løbende får mere viden. Og det tror jeg er et ret vigtigt spor.
Ja, tak. Og så tager vi de tre musketerer, og det skal være kort og præcis. Først er det Karsten Hønge, SF.
Tænk på, om jeg kunne friste ministeren. Kunne det ikke være fantastisk at blive sådan en ledestjerne, hvor man går foran med statslige arbejdspladser, der viser, at man tager den her udfordring virkelig alvorligt? Kunne det ikke være fristende for ministeren sådan at være den, der sætter nogle meget sådan ambitiøse mål om, hvordan man håndterer offentlige arbejdspladser, og dermed ved at sætte nogle mål og nogle delmål, simpelthen bevæger arbejdspladserne i den retning, som andre vil kunne se efter. Umiddelbart selvfølgelig regionale og kommunale arbejdspladser, men selvfølgelig også private arbejdspladser. Kunne det ikke være fristende som minister at sige, nu er jeg den, der sætter de her mål og faktisk flytter ting, ved at lave de her initiativer, som kan handle om tillid, det kan handle om, i de omfang, det skal være mere ret til at planlægge sit arbejde, mere indflydelse, og også for eksempel, at man ikke bare slipper ledere løs, uden at de har en tilstrækkelig udvidet kørekort til også sådan at håndtere mennesker. Der er jo enorme gevinster at hente. Først og fremmest synes jeg jo sådan menneskeligt over for de folk, der går ned med stress, så der er kæmpe menneskelige omkostninger i dag, men jo også, hvis det argument ikke rigtig bider alle steder i Folketinget, så er der i hvert fald det købmandsagtige argument, altså at der også er enormt mange penge at hente her. Så kunne ministeren ikke tænke sig at blive sådan en ledestjerne, stå spidsen for arbejdspladser, hvor vi laver ambitiøse handleplaner mod det? Tak.
Det hører vi lige om lidt, om ikke ministeren kunne tænke sig, hvis det kunne være det allerede i forvejen. Så er det Torsten Geil, Alternativet.
Tak. Jeg har været til mange samråd. Jeg tror, det er et af de eneste, hvor ministerens svar er kortere end mine spørgsmål. Og det skal slet ikke kun forstås som kritik. Det er der også ros i. Men det betød også lidt, at jeg ikke helt fik svar på den sidste del af spørgsmålet, fordi nedsat arbejdstid breder sig rigtig kraftfuldt i samfundet, også i Danmark, blandt mange, mange virksomheder. Og det ser ud som om, at de fleste af dem, der prøver det af, gerne vil have mere og fortsætter det. Og meget af det, de fire deres arbejdsuger opererer også med nedsat arbejdstid. Lige nu, når det bare sker på den her måde, så kan det jo godt blive nogle bestemte virksomheder, der får det en fordel. Og mange af de virksomheder, hvor der er lav løn og hårdt arbejde, kan udviklingen godt skøjt forbi. Det er også derfor, jeg håber, i den her sag også måske ministeren kunne være en ledestjerne, eller Socialdemokraterne, som har tradition for at præge udviklingen på arbejdsmarkedet, i stedet for at holde ud i strakt arm, kan komme med ind og være med til at forme det her, sådan at det kommer hele arbejdsmarkedet til gang, sådan at vi finder muligheder for at bruge det her aktivt, det her, som reducerer stress så kraftfuldt, uden at reducere produktiviteten, at det kan bruges overalt i samfundet. Så jeg kalder lidt på, at ministeren også her vil være en ledestjerne for at sikre, at det kommer til at fungere ordentligt og godt, nu når det er sådan, det ser ud til at brede sig så hurtigt.
Ja, tak. Tak for det, formand. Skal jeg gøre? Nu var Astrid lidt inde på det, så jeg faktisk fået lidt op på hendes spørgsmål i forhold til det her med depression. Der er jo også angst og PTSD, som også er noget af det, der fylder ud i vores samfund og har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser for arbejde, dem, der arbejder på arbejdspladserne. Jeg har ikke hørt nogen konkrete initiativer. Lønløftet er fint, det er godt. Det tror jeg også er et skidt i den rigtige retning og et andet initiativ. Men jeg har ikke rigtig hørt nogen initiativer omkring, hvordan vi skal sikre fastholdelse af rekruttering. Hvordan sikrer vi, at vi har en større tilknytning og tiltrækning af medarbejdere, som kommer i beskæftigelse, særligt på vores sundhedsområde og ældreområde? Så det kan være, at ministeren har et initiativ, det kan også være, at ministeren ikke har det. Den her analyse, synes jeg, hører os alle sammen sige, viser det meget klart. Jeg tror, den er endnu større, hvis det er, vi tager PTSD, angst og depression med. Jeg kunne virkelig godt tænke mig nogle konkrete initiativer på, hvordan vi fremtidssikrer vores velfærdssamfund.
Tak for alle spørgsmålene. Nu får ministeren lov at se, men det kan blive et kort svar.
Tak for det, og også tak til formanden for ikke på forhånd at afvise, at jeg i forvejen er en ledestjerne. Det ønsker man jo altid at være. Jeg tror, hvis jeg troede på, at det at sætte måltal op fra min stol ville gøre forskellen på vores statslige arbejdspladser, så ville jeg ikke tøve med at gøre det. Jeg tror, der skal mere til. Men vi kan klart forbedre tingene, og det synes jeg, vi både skal tvinge partsdiskussionen ind omkring, men vi skal også blive ved med at tale om det politisk. Jeg vil godt gentage, at jeg tror, stress skyldes mange andre ting end antallet af timer. Mobning, chikane, krænkende adfærd, modsatrettede krav. Der er rigtig mange andre ting, der kan udløse det. Men måske også bare anholde påstanden om, eller udsagnet om, at nedsat arbejdstid, sådan som der bliver redegjort for det fra Torsten Gejl, kan bruges overalt i samfundet. Der er noget, hvor man kan nå noget på en 4-dags arbejdsuge og omlægge og arbejde anderledes. Det er svært at passe det samme antal børn på 4 dage, som man gør på 5, eller gøre lige så meget rent på en skole, eller pleje lige så mange af vores ældre. Og på den måde er det nok nødt til at være en mere nuanceret diskussion. Til gengæld synes jeg, at det er vanvittigt interessant, hvordan man oplever sin egen formåen at slå en til, når man er på arbejde. Fordi det er noget af det, der også kan gøre mennesker syge. Ikke at føle, at man slår til. Og når man er inde ved fru Jensen på plejehjemmet og oplever, at der ikke er tid til at være der, sådan som man drømte om at være, da man valgte det fag, så taber vi folk. Og så risikerer vi også at gøre folk syge. Så jeg synes, at det at lønne bedre, jeg synes, det at sørge for, at vi både kan rekruttere uddannede, men at der også er uddannelse inden for rækkevidde, især hvis du mister dit arbejde, at vi får folk til at skifte bane. Det at honorere, at folk tager flere af de skæve vagter, hvor vi har flest huller i dag, at det er noget af det, der gør, at man er tættere på at kunne lukke hunderne i vagtplanen, samtidig med, at diskussionen omkring, hvad der for eksempel i vores ældrepleje afgøres ud på det enkelte plejehjem, og hvad vi tror, vi fra Christiansborg skal detailstyre, er også en uhyre vigtig diskussion for, om man føler en frihed i sit arbejde, og dermed også en vej til en faglig stolthed og mening, når man er der. Tak for rigtig gode spørgsmål.
Ja, tak. Og Astrid skal lige have lov at runde af, så værsgo til dig. Og må vi se, om der kommer et spørgsmål ud af det, så får du selvfølgelig lejlighed til at svare på det også. Værsgo, Astrid.
Tak for det. Nej, men jeg skal nok nøjes med afrunding, fordi jeg kan se, at tiden er gået. Jeg synes, det har været et rigtig fint samråd, hvor vi er kommet godt omkring de udfordringer, der er med stress i vores samfund, og hvordan vi kan forebygge det. Fordi, ja, jeg synes, det er... Og jeg har længe synes, at vi skulle have øje på stress, netop fordi der er store menneskelige konsekvenser for den enkelte. Men jeg synes, det er interessant, når vi nu kan se, at det også har stor betydning for vores samfund. Og derfor er jeg glad for, at ministeren siger, at det kan ministeren også godt se en pointe i. Uanset om det så er 55 milliarder eller hvad det er. Jeg havde dog håbet, at vi fra efter samrådet i dag kunne se nogle indsatser fra regeringen her og nu, når man nu har så meget fokus på arbejdsudbud andre steder. Jeg tror, det kræver, at der bliver investeret nogle flere penge, end vi har i arbejdsmiljøforligskredsen. Både sådan, så vi kan styrke arbejdstilsynet, så vi kan lave bedre lederuddannelser og alt muligt andet. Og det bedste ville måske være, hvis vi kunne lave en eller anden samlet handlingsplan eller noget på det her område. Det tror jeg, det synes jeg, området fortjener. I SF er vi klar både til de ting, vi har sagt, men også generelt at kigge på, hvordan vi kan sikre, at danskerne får et arbejdsliv, der hænger bedre sammen, også når livet ramler uden for arbejde. Det har vi ikke talt så meget om i dag, fordi vi taler netop om arbejdsrelateret stress. Men det synes jeg også er relevant, for der er jo 1 ud af 10, hvor det slet ikke er arbejdet, og også nogle af dem, der siger, at det delvist er arbejdet, hvor det også er noget, der foregår derhjemme. Og vi tror egentlig på, at hvis man kan få lov at gå lidt ned i timer, når livet ramler eller noget lignende, så vil det også være et godt skridt at gå. Men det taler vi om en anden dag, minister. og indtil da, så vil jeg bare sige tak for svarene, og jeg glæder mig til at fortsætte diskussionen, både i arbejdsmiljøforligskredsen, men sikkert også her igen på et tidspunkt.
Tak. Har ministeren opfølgt? Så vil jeg sige tusind tak for tilhørende og til ministeren og til tv-serien derude. Det var endnu et godt samråd med et faktuelt og et aktuelt emne. Så tak for det.
Tak for mig.
Og udvalgsmedlemmer skal lige blive her.